Jason Singaraja, 13th June 2017.
Om Nama Bhagavate Vasudevaya. Om Nama Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vesam. Tato Jaya Mudiraye. Nasta Prayesu Abhadresu. Nittam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Ruttama Slake. Bhakti Bhavati Naishtiki. Mukhaṁ karoti vācalaṁ paṅgaṁ laṅghāyate grīṁ yatkṛpātamaham vande paramānanda mādhavam śrī guruṁ dinatārinam śrī caitannam iśvaraṁ nāṁ. Hare Krishna, we will read from Srimad Bhagavad Gita as it is, 9th chapter, 32 verse.
Hare Krishna, Prabhu dan Mataji. Jadi sore ini kita akan membacakan Srimad Bhagavad Gita yang dari bab 9, sloka 23.
Please repeat after me, everybody. Mang hi partho bepasito.
Maaf, 932. Yeah.
Jeopisu papayo naya.
Jeopisu papayo naya.
Istriya vaisas tata sudras.
Istriya vaisas tata sudras.
Siopi janti param gatim.
Tepi anti param gatim.
Mamhi partha vyapasritto.
Mamhi partha vyapasritya.
Siopi su papajo naya.
Siopi su papayo naya.
Striya vaisyas tatha sudras.
Striya vaisyas tatha sudras.
Yopi janti param gatim.
Yopi janti param gatim.
Manghi partha vyapasritto.
Manghi partha vyapasritya.
Jyopi su papayo naya.
Jyopi su papayo naya.
Striya vaisyas tatha sudras.
Striyo vaisyas tata sudra.
Te api janti param gatim.
Te api janti param gatim. Mamhi partha vyapasritya.
Mamhi partha vyapasritya.
Yepi su papayo naya.
Yepi su papayo naya.
Striya vaisyas tata sudra.
Striya vaisyas tata sudra.
Te api anti param gati.
Te api janti param gati.
Baiklah Prabhu Prabhu, bisa dibacakan slokanya.
Mamhi partha vyapasritya.
Mamhi
partha vyapasritya. Yepi su papayo naya.
Yepi
su papayo naya. Sriya vaisyas tatha sudra.
Yepi
api janti param gati. Manghi partha vyapasritya.
Manghi
partha vyapasritya. Yopi su papayo naya.
Yopi su papayo naya. Yopi su tatha sudra. Yopi su tatha sudra.
Silakan Prabu-prabu,
Ibu,
Mataji, Mataji.
Ami partha vyapachita Deo bishu papa yonayo Sistriya vaishas tatha sudra Deo bijanti param gati Mangi partha vyapachita Jiyo pishu papa yonaya Sriya vaishvastatha sudra Tiyo pijanti paramgati Mangi partha vyapachita Jiyo pishu papa yonaya Istriya vaishas tatha sudras Teya pi janti param gati Hare Krishna. Meaning words, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai.
Mam
of me,
Dariku.
He certainly
pasti
Partho
Partha
O son of Pritha
Wahe putra Partha
Vyapachita
Vyapasritya
Particularly taking shelter
Berlindung secara khusus Je
Doju
Orang yang
Api Also
Juga
Shu are
adalah
Papa Yonaya born of a lower family
dilahirkan dalam keluarga yang lebih rendah
Istriya woman
wanita
Vaishya mercantile people
para pedagang. Tata
also
juga
Sudra lower class man
golongan manusia yang lebih rendah
T.O.P.
even
they
mereka pun
janti go
pergi
param to the supreme
kepada yang tertinggi. Gotim
destination
tujuan
Translation: O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, vaishyas, merchant, and shudras, workers, can attain the supreme destination.
Arti dan penjelasan dari Srila Prabhupada Ki Jai. Mohon diikuti. Prabu dan Mataji, wahai putra Prita, orang yang berlindung kepadaku, walaupun mereka dilahirkan dalam keadaan yang lebih rendah, atau wanita,
waisya,
atau pedagang,
dan sudra,
atau buruh,
semua dapat
mencapai tujuan tertinggi.
It is clearly declared here by the Supreme Lord that in devotional service there is no distinction between the lower and higher classes of people.
Penjelasan dari Srila Prabhupada.
This first line.
Dinyatakan dengan jelas di sini oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa dalam bakti tidak ada perbedaan antara golongan manusia yang rendah dan golongan yang tinggi.
In the material conception of life there are such divisions, but for a person engaged in transcendental devotional service to the Lord here are not.
Dalam paham hidup material ada golongan-golongan seperti itu, tetapi tidak ada golongan-golongan bagi orang yang menekuni bakti rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Everyone is eligible for the supreme destination.
Semua orang memenuhi syarat untuk mencapai tujuan tertinggi.
In the Srimad Bhagavatam 2.4.18 it is stated that even the lowest who are called chandalas, dog eaters, can be purified by association with a fear devotee.
Dalam Srimad Bhagavatam Skanda 2 bab 4 sloka 18 dinyatakan bahwa manusia yang paling rendah yang disebut chandala atau orang yang makan anjing dapat disucikan melalui pergaulan dengan penyembah yang murni.
Therefore, devotional service and the guidance of a pure devotee are so strong that there is no discrimination between the lower and the higher classes of men. Anyone can take to it.
Karena itu, bakti dan bimbingan seorang penyembah yang murni begitu kuat, sehingga tidak ada perbedaan antara golongan manusia yang rendah dan tinggi. Siapapun dapat melakukan bakti.
The most simple man taking shelter of the pure devotee can be purified by proper guidance.
Orang yang paling sederhana sekalipun yang berlindung kepada penyembah murni dapat disucikan dengan bimbingan yang benar.
According to the different modes of material nature, men are classified in the mode of goodness, Brahmano, and the mode of passion, Kshatriya, and administrators. The mixed mode of passion and ignorance, Vaishya, or merchants, and the mode of ignorance, Shudras, or workers.
Menurut berbagai sifat alam, manusia digolongkan dalam sifat kebaikan atau Brahmana, sifat nafsu atau kesatria atau administrator, campuran antara sifat nafsu dan kebodohan, waisya atau pedagang, dan sifat kebodohan, sudra atau buruh.
Those lower than them are called chandalas, and they are both in sinful families.
Orang yang lebih rendah daripada mereka disebut chandala, dan mereka dilahirkan dalam keluarga yang berdosa.
Generally, the association of those born in sinful families is not accepted by the higher classes.
Pada umumnya, pergaulan dengan orang yang dilahirkan dalam keluarga yang berdosa tidak diterima oleh golongan-golongan yang tinggi.
But the process of devotional service is so strong that the pure devotees of the Supreme Lord can enable people of all the lower classes to attain the highest perfection of life.
Tetapi proses bakti begitu kuat sehingga seorang penyembah murni Tuhan Yang Maha Esa dapat memungkinkan semua golongan yang lebih rendah mencapai kesempurnaan hidup tertinggi.
This is possible only when one takes shelter of Krishna.
Ini hanya dimungkinkan kalau seseorang berlindung kepada Krishna.
As indicated here by the word Vipassita, one has to take shelter completely of Krishna.
Sebagaimana disebut di sini dengan kata Vipassita, seseorang harus berlindung kepada Krishna sepenuhnya.
Then one can become much greater than great jnanis and yogis.
Dengan cara demikian, ia dapat menjadi jauh lebih hebat daripada para jnani dan yogi yang besar.
Here is the end of Srila Prabhupada Purport. Mami partha vyapachita jeyopishu papa janaya istriya vaishyas tatha sudra teyopi jantim parangat. Very, very important shlok here speaking by Lord himself.
Tadi itu adalah penjelasan dari Srila Prabhupada berdasarkan sloka ini, dan kita tahu sloka ini begitu penting karena Sloka ini diucapkan atau disabdakan langsung oleh Tuhan Sri Krishna.
Sometimes if you want to worship the Lord Sri Vigraha, then you have to become Brahman, or you have to take bath in Brahman family.
Pada umumnya, jika kita ingin melakukan pemujaan arca atau arca wigraha, kita harus mempunyai kualifikasi seperti halnya seorang brahmana, atau mempunyai kualifikasi brahmana, yaitu pertama, mereka harus terlahir dari keluarga brahmana.
If someone want to perform jaga, he must be from the brahman family or initiated by brahman initiation get by the special master, then he is able to perform jaga.
Begitu juga jika seseorang ingin melakukan sebuah yagya atau upacara korban suci, maka pertama kali dia harus menjadi seorang brahmana, ataupun dia merupakan seseorang yang sudah didiksa oleh seorang guru kerohanian sebagai seorang brahmana.
If you want to meditate the Supreme Personality of God, you have to go to solitary place like Himalaya, some forest.
Tetapi jika kita ingin melakukan meditasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus pergi ke tempat-tempat terpencil ataupun tempat-tempat sunyi seperti halnya hutan ataupun di Gunung Himalaya.
But it is very difficult for the general people.
Tetapi hal ini sangat sulit untuk dilakukan oleh orang-orang umum kebanyakan.
But Lord Krishna mentioned here the bhakti yoga devotional service for everyone.
Tetapi di sini Tuhan Sri Krishna menyatakan bahwa kegiatan bhakti atau pelayanan cinta suci kepada Tuhan itu bisa dilakukan oleh semua orang.
What is the devotional process? Chant, dance and take prasadam. Mahaprasad.
Jadi apa kegiatan cinta bhakti Tuhan itu? Di sini kita tahu bahwa itu adalah menyanyi, menari, berpesta dan kemudian prasad.
This is very easy process, mainly in the recommended in the age of Kali Yuga.
Proses ini sangat-sangat sederhana, karena proses inilah yang dianjurkan dilakukan dalam zaman Kali Yuga ini.
If you want to perform tapasya austerity and go to Himalaya or some solitary place, some forest, it is not possible for everyone here.
Jika kita ingin melakukan meditasi ataupun ingin melakukan meditasi seperti itu, pergi ke Gunung Himalaya ataupun ke tempat-tempat suci, ke hutan seperti itu akan sangat sulit dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman ini.
But for everybody, even child can chant Hare Krishna mantra, and the old man can chant Hare Krishna mantra and dance in front of the deity, in front of Krishna.
Tetapi proses bhakti ini sangat sederhana, bahkan seorang anak kecil pun bisa melakukannya. Dia bisa menari atau menyanyi, ataupun orang-orang pada umumnya bisa melakukannya dengan sangat mudah, hanya dengan menari atau menyanyi mengucapkan nama suci Tuhan di depan arca.
Just as the small babies, young men, the old men, everybody, women, there is from Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, everybody can take part in the chanting of Hare Krishna Mahamantra.
Dan setiap orang bisa mengambil bagian untuk melakukan pelayanan cinta bhakti ini atau proses bhakti ini. Tidak peduli apakah dia seorang bayi, anak kecil, ataupun orang tua, wanita, apakah dia Brahmana, Kshatriya, Shudra, ataupun Vaishya.
By chanting process, by devotional service, anybody can achieve perfection.
Hanya dengan mengucapkan nama suci Tuhan atau melakukan proses bhakti atau pelayanan cinta bhakti kepada Tuhan ini, setiap orang bisa mencapai kesempurnaan.
Here I saw many devotees present here. I am remembering Mayapur. Mayapur also so many devotees always Bhagavatam class, any seminar, in a Gita class, every time so many devotees present in class.
Seperti saat ini begitu banyak penyembah yang bisa hadir sore ini di tempat ini untuk mengikuti acara ini, itu mengingatkan akan di Mayapur. Di Mayapur juga begitu banyak atau antusias sekali para penyembah untuk datang ke tempel menghadiri kelas Bhagavatam ataupun menghadiri kelas Bhagavad Gita.
But seeing many devotees here, then I am always remembering Mayapur. Here, I also in Mayapur now.
Jadi dengan melihat para penyembah berkumpul seperti ini selalu mengingatkan akan di Mayapur seperti itu. Di Mayapur selalu begitu banyak penyembah yang hadir untuk mengikuti acara atau program-program.
The scripture says that Lord Narayan is telling to Narad Muni, Nahang tishtami vaikunthe yoginam api hridayeva madbhakta yatra gayanti tatra tishtami Narada. Here, O Narad, I am not staying in Vaikuntha. Everybody thinking I am staying, all are staying in Vaikuntha. But I am not staying in Vaikuntha. Somebody think I am staying in the heart of the yogis. But I am not staying in the yogi's heart. Madhvakta jatra gayanti tatra tishtanti. Anywhere my devotees chant my glories, my names, then I always present there.
Kemudian itu diceritakan di dalam suatu kesusastraan Weda atau dalam kitab suci, bagaimana suatu saat Tuhan Narayana berkata kepada Narada Muni, "Hai Narada Muni, mungkin orang-orang berpikir aku hanya tinggal di Vaikuntha. Tidak, aku tidak hanya tinggal, tetap tinggal di Vaikuntha. Ataupun seseorang mungkin berpikir aku hanya ada di hati para yogi. Bukan juga, tetapi dimanapun nama suciku ataupun keagunganku dikumandangkan oleh orang-orang ataupun dimanapun, maka aku ada di sana."
In India, many places, many villages, many towns, we go for priests. Then they said, "We have no qualification to perform bhakti yoga." They say like that.
Itu di India, itu di hampir di semua bagian kota di India ataupun di desa-desa di India, dimanapun ada penyembah yang melakukan pengajaran, jika mereka diajarkan seperti itu, penduduk-penduduk di sana itu selalu mengatakan bahwa, "Oh, saya tidak berkualifikasi untuk mengikuti proses bhakti ini."
Somebody say, "I am not qualified, I am not educated, I cannot perform bhakti yoga."
Seseorang mungkin seseorang bahkan berkata bahwa, "Oh, saya ini orang yang tidak terpelajar, bahkan saya juga tidak begitu mewah mempunyai kekayaan ataupun tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, saya tidak berkualifikasi untuk mengikuti proses bhakti ini."
And somebody says that I am a poor man, I have not sufficient money, how can I perform bhakti yoga, how can I worship deity, worship Krishna? It's not possible.
Kemudian ada juga masyarakat atau penduduk yang berkata bahwa, "Oh, saya adalah orang yang miskin, saya tidak mempunyai begitu banyak kekayaan, terus bagaimana saya bisa melakukan pemujaan arca, bagaimana saya bisa mengikuti proses bhakti ini dengan baik?"
Somebody say, "I have no bodily strength, how can I worship Krishna? I am no bodily strength, I am not handsome."
Kemudian ada juga mungkin yang berkata bahwa, "Oh, badan saya tidak sempurna seperti itu, saya tidak punya kekuatan atau badan saya lemah seperti itu." Ataupun ada yang berkata, "Oh, saya tidak begitu tampan seperti itu, bagaimana saya bisa memuja Krishna?"
Then somebody said, "I am not look so beautiful, then how can I can worship Krishna? I am not qualified to worship Krishna. Patam bhakti yoga."
Dan bahkan ada juga seorang wanita yang berkata bahwa, "Oh, saya tidak mempunyai wajah yang cantik, bagaimana saya bisa memuja Sri Krishna atau memuja Arca Krishna, dan ataupun bagaimana saya bisa melakukan proses bhakti ini dengan benar?"
But from this shloka Krishna said, it is a bhakti yoga, perform bhakti yoga to the perform devotional service to the Supreme Person of Godhead Krishna does not depend on any material qualification.
Tetapi di sini, di sloka ini dikatakan sendiri oleh Krishna bahwa dengan melakukan siapapun bisa melakukan proses bhakti yoga ini ataupun melakukan pelayanan cinta bhakti ini tanpa mengikuti atau tanpa tergantung terhadap kualifikasi-kualifikasi material yang dimiliki oleh seseorang.
But it is mentioned in the scripture, Vedhasya Asaranam Dhruvasya Sabayo Vidya Gajendrasya Ka Kajati Vidurasya Jadavapate Ugrasya Kim Paurusham Kubja Kamaniya Rupam Adhikam Tam King Sudamna Dhanam Bhakta tasyati kevalam nocha gunai bhakti priyam madhava. It is mentioned in the scripture. Vyadhasya asaranam. We know from the scripture, Narad Muni give initiation to one hunter.
Itu dinyatakan atau diceritakan di dalam suatu sastra bagaimana Narada Muni memberikan diksa kepada seorang pemburu.
What is the hunter's work?
Jadi apa ya, seperti kita tahu, apa pekerjaan dari seorang pemburu?
Every day he kills so many animal and he will sell in the market.
Setiap hari pemburu itu kerjanya hanya membunuh binatang dan menjual dagingnya di pasar-pasar.
All the animal skin, all the animal skin and all the animal meat, he will sell in the market and he'll earn the money and he'll maintain the family.
Pekerjaan dari pemburu itu adalah bagaimana dia membunuh binatang, kemudian kulitnya dan juga dagingnya itu dijual ke pasar. Kemudian pemburu tersebut mendapatkan uang. Dengan uang itulah dia mampu memelihara atau merawat keluarganya.
But he has no good behavior.
Tetapi dia tidak mempunyai tingkah laku yang baik.
But by the mercy of Narad Muni, he got initiation from Narad Muni and he became exalted devotee of the Lord Krishna.
Tetapi atas karunia dari Narada Muni, bagaimana pemburu tersebut didiksa oleh Narada Muni dan akhirnya pemburu tersebut menjadi penyembah yang agung dari Tuhan.
And we can think, hunter did so many sinful activities. We are not doing any sinful activities.
Dan mungkin kita mungkin bisa berpikir atau berpikir dari cerita tersebut, bagaimana seorang pemburu saja yang begitu banyak melakukan dosanya bisa didiksa oleh Narada Muni atau menjadi penyembah yang agung. Terus kita di sini tidak pernah melakukan dosa atau tidak melakukan dosa sebesar itu.
But according to scripture, without sinful activities, no one can live in this material world.
Tetapi itu dinyatakan di dalam kesusastraan Weda, bagaimana jika seseorang tidak memiliki dosa, tidak mungkin dia bisa tinggal di bumi ini.
Somebody ask question, we are not doing any, we are not killing any animal, we are not hitting others, then how we are doing sinful activities here?
Tetapi mungkin seseorang akan berpikir bahwa saya tidak pernah melakukan dosa apapun di bumi ini. Saya tidak pernah membunuh binatang, menyakiti orang seperti itu. Tetapi mengapa saya tetap hidup atau lahir di dunia ini?
But we know when we are drinking water, there is so many small living entities there. We are drinking. When we are cooking in place, there's in the water we are boiling, there is some living entities there, very subtle living entities there. When we are taking breathing, there's many small insects going inside our. We are destroying many. When we are walking, we are riding car, there are many insects we are killing. In this way, without sinful activities, we cannot stay in this material world. We are doing everyday sinful activities.
Tetapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita minum air karena kita tidak tahu di dalam air itu begitu banyak makhluk hidup yang ada di dalam air itu, dan kita minum. Kemudian bagaimana kita memanaskan air, di dalam air itu juga begitu banyak makhluk hidup yang lain, kita harus memanaskan mereka. Ataupun kita bernafas, ketika udara masuk ke rongga hidung kita, begitu banyak makhluk-makhluk hidup yang ikut masuk ke dalam udara tersebut. Kita menghancurkan begitu banyak makhluk-makhluk hidup. Bahkan ketika kita mengendarai mobil ataupun berjalan, kita tidak tahu berapa ribu atau berapa ratuskah serangga yang kita sudah injak ataupun kita lindas dengan ban mobil kita. Itu adalah mungkin kesalahan-kesalahan atau perbuatan dosa yang tidak kita sengaja. Tetapi itu dinyatakan di dalam sastra bahwa tidak mungkin seseorang bisa tinggal di dunia ini tanpa jika dia tidak melakukan dosa apapun.
But it is mentioned in the scripture, in the Bhagavad Gita, jasanto antagatam papam jananam punnakarmanam te dandamoha nirmukta bhantamadhu. One who free from the sinful activities, then he can perform his bhajan. But we are always doing so many sinful activities, then how we can perform bhajan?
Itu dinyatakan sendiri dalam Srimad Bhagavad Gita bahwa sampai seseorang itu terbebas dari dosa-dosa, maka dia baru bisa melakukan bhajannya atau pelayanan bhakti ini. Tetapi bagaimana kita setiap hari sudah melakukan begitu banyak perbuatan dosa, apakah kita masih mampu melakukan bhajan kita atau melakukan pelayanan bhakti ini?
Without performing devotional service, no one can free from these sinful activities.
Tetapi tanpa seseorang melakukan pelayanan bhakti ini, tidak ada seorang pun yang bisa terbebas dari reaksi-reaksi dosa.
Just like in the morning when we circumambulating the Tulasi Devi, Tulasi Maharani, we are chanting Janikani Chapapani Brahmatadikani Chatani Tani Binashanti Pradakshina Padu. We are circumambulating Tulasi Maharani, that means all the sinful activities is finished that time.
Seperti halnya setiap pagi kita mengelilingi Tulasi Dewi, seperti itu melakukan arati Tulasi, dan di sana kita mengelilingi Tulasi Dewi dengan mengucapkan mantra Yanikani Chapapani Brahmahatiyadikani Chai, seperti itu. Itu artinya kita melepaskan segala reaksi-reaksi dosa kita pada saat itu.
And it is mentioned in the Srimad Bhagavatam 10th canto that punata dehinam papa, if somebody just pay obeisances to the deities, pay obeisances to Krishna in the picture or deity form, then immediately all the sin will erase, all the sin will finished.
Itu dinyatakan di dalam Srimad Bhagavatam skanda 10 bahwa hanya dengan bersujud saja ke hadapan Sri Krishna atau kaki Padma Krishna, entah itu dalam bentuk arca ataupun entah dalam bentuk lukisan seperti itu, maka pada saat itu semua reaksi-reaksi dosa atau kegiatan-kegiatan dosanya dihilangkan.
And when we chant the Hare Krishna Mahamantra, we are saying to other devotees, we are chanting Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna. Just chanting Hare Krishna, by chanting Krishna's name, one word, Krishna, then all the sinful, the lifetimes, many lifetimes, what we did in past, sinful activities, all are finished.
Seperti halnya juga kita mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, bahkan ketika kita bertemu dengan sesama penyembah, kita mengucapkan Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji, seperti itu. Hanya dengan mengucapkan satu kata Krishna saja seperti itu, maka semua reaksi-reaksi dosa kita dari kehidupan yang bermiliar-miliar atau dari kehidupan seperti itu akan dihilangkan. Hanya dengan mengucapkan satu kata Krishna saja.
It is mentioned in the scripture that namnohi javati shakti papo nirharane hare tavat kottum no shaknati patakam patakinara. If someone chant Hare Krishna and how much sinful reduce, then one cannot perform as much as he free from this sinful activities as much as he cannot perform sinful activities.
Jadi itu dinyatakan di dalam sastra bahwa jika seseorang mengucapkan nama suci Tuhan, maka semua reaksi-reaksi dosanya berapapun yang dia lakukan itu akan dihilangkan, bahkan sebanyak dia ingin melakukan reaksi dosa seperti itu, maka semua reaksi dosa itu akan langsung dihabiskan.
It is mentioned also in Chaitanya Charitamrita, ekbar hari name jato pap hare kono papir sadhanay tato pap kare. If you chant Hare Krishna mantra, the 100 and million lifetimes sinful activities will finish.
Dan itu juga dinyatakan di dalam sastra, hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna seperti itu, maka ratusan ataupun jutaan kelahiran kita, dosa-dosa kita dari jutaan kelahiran itu akan langsung dihilangkan.
And devotee cannot by his own will, he cannot perform that much activities, for sinful activities, by chanting one name of the Lord, he finished all the sinful activities.
dan itu dinyatakan bahwa mungkin seseorang tidak akan atas usahanya sendiri mampu menghilangkan begitu banyak reaksi-reaksi dosa di dalam dirinya. Tetapi hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna sekali saja, maka semua reaksi-reaksi dosa tersebut akan segera dihilangkan.
Then one devotee can say, oh, then we are chanting 16 round, many names we are chanting. Then what is the use? Once we can chant every day one time Hare Krishna, just all the sinful activities finish.
Atau mungkin, tetapi mungkin para penyembah akan berpikir bahwa kalau begitu, mengapa kita harus begitu banyak mengucapkan nama suci setiap hari? Kita harus mengucapkan nama suci berkali-kali seperti itu banyak kali. Ucapkan hanya dengan cukup mengucapkan satu kali saja nama Krishna, maka semua dosa-dosa kita akan dihilangkan.
But we are chanting Hare Krishna every day because we want to achieve love of God. Love of Krishna.
Tetapi tujuannya bukan hanya itu. Kita mengucapkan nama suci Hare Krishna atau Mahamantra Hare Krishna itu setiap hari itu untuk menumbuhkan cinta kasih kita kepada Tuhan.
But if someone free from the all the sinful activities, he will not go back home back to Godhead. He will stay here.
Tetapi jika seseorang masih memiliki reaksi-reaksi dosa, maka dia tidak akan pernah bisa kembali pulang kepada Tuhan.
If you achieve the love of God, if you by chanting Hare Krishna mantra, then you will go back home back to Godhead.
Tetapi jika di dalam hati kita atau kita mempunyai cinta kasih kepada Tuhan dengan cara mengucapkan atau berlatih mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, maka dengan mudah sekali kita bisa kembali pulang kepada Tuhan.
Everybody, doesn't matter. We are Indonesian, we are American, we are Indian, we are Australian. Doesn't matter. Everybody is suffering here in this material world, birth, death, old age and disease.
Tidak peduli apakah dia orang Amerika, orang Australia, orang India ataupun orang Bali, itu kita ada di dunia ini untuk menderita. Semuanya mengalami penderitaan yang berupa kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit.
If we want to free from these four defects, for distress, then we have to go to back to, we have to go back home back to Godhead, the spiritual world, not in this material world.
Jika seseorang ingin menghilangkan atau menghilangkan keempat penderitaan yang kita alami itu, maka satu-satunya cara adalah kembali pulang kepada Tuhan, ke dunia spiritual, bukan tetap tinggal di dunia material ini.
Actually in this material there is no happiness.
Sebenarnya di dunia material ini tidak ada namanya kebahagiaan.
Happiness in the spiritual world.
Karena kebahagiaan itu hanya ada di dunia spiritual atau di dunia rohani.
Everybody we are trying to be happy here.
Tetapi di dunia material ini setiap orang mencoba untuk menjadi bahagia.
But Lord Krishna said this material is dukkhalayam, always distress and temporary.
Dan Sri Krishna sendiri menyatakan bahwa dunia material ini bersifat sementara dan penuh dengan penderitaan.
Lord Krishna says until you come to Maya world, the spiritual world, you cannot be happy.
Kemudian Sri Krishna menyatakan bahwa sampai Anda kembali pulang kepada ke dunia rohaniku, yang maka di sanalah baru ditemukan atau adanya kebahagiaan.
We achieve human body in this material world is the rare of the rarest.
Dan sebenarnya kita mendapatkan badan manusia ini begitu sangat jarang sekali ataupun kesempatan yang langka sekali kita bisa dapatkan.
We should not lose this the valuable human birth by eating, sleeping, mating and defending.
Untuk itulah jangan disia-siakan kesempatan untuk mendapatkan badan manusia ini hanya untuk dipergunakan untuk makan, tidur, memelihara, berketurunan dan membela diri.
This I started the story beginning that Narada Muni give initiation to one hunter.
Jadi sekarang dilanjutkan dengan cerita bagaimana Narada Muni memberikan diksa kepada seorang pemburu.
He was so cruel. He kill many animals like deer, like pigs, like other animals. Then he kill them and he sell his meat in the market.
Itu diceritakan bagaimana pemburu itu sangatlah kejam sekali. Bahkan setiap hari dia membunuh binatang seperti badak, kemudian macan, kemudian juga membunuh rusa seperti itu. Dan dengan membunuh seperti itu, dia menjual dagingnya ke pasar dan mendapatkan uang dari hasil membunuh tersebut.
One day, when Narad Muni passing through the jungle, he saw the many animal is tied up and some is died. Then Narad Muni found that one hunter is killing this animal.
Suatu hari Narada Murni sedang melintasi sebuah hutan, dan di tengah perjalanan dia menemukan begitu banyak binatang yang berkumpul di sana. Ada yang sekarat, kemudian ada yang setengah mati, dan bahkan ada yang mati. Dan disadari di sana ada seorang pemburu yang melakukan kegiatan ini.
And Narad Muni went to that hunter, and Narad Muni asked, "Why you are killing so many animals here? You are doing so much sinful activities here."
Kemudian melihat hal itu, akhirnya Narada Muni mendatangi pemburu tersebut, dan dia berkata kepada pemburu tersebut, "Mengapa kamu membunuh begitu banyak binatang? Kamu tidak tahu apa kamu sudah melakukan begitu banyak kegiatan berdosa."
And the hunter said, "This is my work. In this way I maintain my family."
Tetapi pemburu tersebut menjawab bahwa ini adalah pekerjaan saya, karena dengan bekerja seperti inilah saya mampu memelihara keluarga saya.
He said, "My grandfather did the same thing my father did. I am doing. My son also do this."
Kemudian dia juga melanjutkan, pemburu tersebut melanjutkan, "Kakek saya sudah melakukan pekerjaan ini juga, ayah saya juga, saya, dan bahkan anak laki-laki saya juga sebagai seorang pemburu."
And Narad Muni said, "Don't do sinful activities, because the unlimited time you will suffer in the hell."
Kemudian Narada Muni menasihati pemburu tersebut, "Jangan lagi melakukan kegiatan berdosa seperti ini, karena dalam waktu yang tidak terukur atau tidak dalam waktu yang tidak terbatas kamu akan menderita di neraka."
And the hunter said that if I stop this business, then how I maintain my family?
Tetapi pemburu tersebut mengatakan bahwa jika saya tidak melakukan pekerjaan ini, bagaimana saya bisa memelihara keluarga saya?
And Narada Muni said, if I maintain your family, then you can leave this your work.
Kemudian Narada Muni berkata kepada pemburu tersebut, "Baiklah, jika saya mampu memenuhi segala kebutuhan untuk memelihara keluargamu, apakah kamu akan meninggalkan pekerjaan ini?"
Then hunter said, "It's okay. Then if you maintain my family, you are giving. If you give some rice, dal, sabji every day, then I will not kill any animal."
Kemudian pemburu tersebut setuju atas gagasannya Sri Narada Muni. "Baiklah, jika Anda mampu memelihara keluarga saya dengan menyediakan kebutuhan dari keluarga saya seperti sayur-sayuran, dal, buah-buahan seperti itu, saya akan meninggalkan pekerjaan ini."
And the Narada Muni said, "Then you have to listen my instruction."
Kemudian dilanjutkan oleh Narada Muni berkata, "Tetapi kamu harus mendengarkan segala perintah-perintah saya.
First of all, you have to break your bow and arrow and throw in the ocean.
Pertama-tama yang kamu harus lakukan adalah kamu patahkanlah anak panahmu dan juga busurmu, kemudian buang semuanya itu ke tengah lautan.
And take bath in the ocean or river, then you come back here."
Kemudian mandilah di lautan ataupun di sungai dan kembali datang kepadaku setelahnya.
And Narada Muni said that Narada Muni teach one mantra, chant Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In front of Tulasi Devi, you can keep Tulasi Devi in front of you, and in front of Tulasi Devi, you sit down and whole day you will chant Hare Krishna mantra, and for your family maintenance, whatever you need, I will supply.
Kemudian Narada Muni melanjutkan perintahnya kepada pemburu tersebut, ucapkanlah mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dengan cara taruhlah satu buah pot tulasi di pohon tulasi di hadapanmu dan mengucapkanlah mahamantra Hare Krishna sepanjang hari, dan jangan khawatir dengan keluargamu karena aku akan memenuhi segala kebutuhan dan aku akan memelihara semua kebutuhan keluargamu.
Generally, if in the tradition, in the it is mentioned in the scripture in India, the tradition was there that if you want to go to temple and if you want to go to in front of some Vaishnava to see the some Vaishnava, then empty hand you should not go. You have to take some things, some fruits, flour, rice, dal, sabjis. In the Mayapur temple and any temple in India, you can see many people is bringing rice, dal, sabji, fruits, many things, vegetables, there are many things, and giving gift to the deity, gift to the Vaishnavas.
Itu dinyatakan di dalam sastra sebagai tradisi di India. Bagaimana orang-orang di India seperti itu, jika datang kepada ingin datang atau mengunjungi sebuah temple atau melakukan sembah sujud kepada arca di sebuah temple ataupun ingin mendatangi seorang Vaisnava, maka dia tidak boleh datang dengan tangan kosong seperti itu. Jadi kita bisa tahu sekarang seperti halnya di Mayapur ataupun di temple-temple di seluruh India seperti itu, orang-orang akan datang ke temple tersebut dengan membawa berbagai macam hal seperti sayur-sayuran, buah ataupun memberikan donation seperti itu untuk datang ke temple ataupun datang kepada para Vaisnava.
And when the next day when people understand that the hunter, cruel hunter become devotee, become Vaisnava by the mercy of Narada Muni, Narada given him initiation and he is whole day chanting Hare Krishna, and village people they are coming to see the Vaisnava, new Vaisnava.
Kemudian bagaimana ketika orang-orang tahu bahwa pemburu tersebut, pemburu yang kejam itu sebelumnya sudah didiksa oleh Narada Muni seperti itu, dan sekarang pekerjaannya hanya mengucapkan nama suci Tuhan Hare Krishna di hadapan tulasi seperti itu, dan orang-orang di sana berpikir bahwa oh dia adalah sekarang seorang Vaisnava, maka mereka berbondong-bondong datang untuk melihat Vaisnava tersebut.
And when the people are coming to see the Vaisnava, then they are bringing the vegetables, they are bringing rice, dal, all the sabjis they are bringing, they are bringing sweet to see the Vaisnava, then giving as a gift.
Kemudian ketika orang-orang tersebut ingin menemui Vaisnava tersebut, mereka datang dengan berbagai macam hal untuk mereka bawa kepada Vaisnava tersebut. Ada yang membawa beras, ada yang membawa sayur-sayuran, kemudian ada yang membawa dal seperti itu, buah-buahan ataupun manisan-manisan, dan dengan seperti itulah mereka berbondong-bondong datang kepada Vaisnava tersebut.
And the devotees, the hunter, he thinking that Guru Maharaj is sending everything, that Narada Muni is sending everything, all the ingredients.
Tetapi pada saat itu Vaisnava tersebut berpikir bahwa oh Guru Maharaj saya sudah mengirimkan semua ini kepada saya.
In this way he maintains his life and every day he is engaged, he is chanting the holy name of the Lord.
Dengan cara seperti inilah akhirnya pemburu tersebut yang sekarang menjadi Vaisnava memelihara hidup dan keluarganya. Dia sepanjang hari dia hanya mengucapkan mahamantra Hare Krishna di hadapan Tulasi Dewi.
And after few months, then Narada Muni and Parvat Muni, Narada Muni's another friend is Parvat Muni, both are coming to see the new Vaisnava.
Kemudian setelah beberapa bulan, akhirnya Narada Muni beserta didampingi oleh beberapa rekan dari Narada Muni mendatangi Vaisnava tersebut.
And when the hunter, the Vaisnava, saw the Guru Maharaj is coming, Narada Muni is coming, and other Vaisnava is coming, then he ran to see the Guru Maharaj, see the Narada Muni.
Kemudian ketika dari kejauhan dilihat Narada Muni datang berserta beberapa banyak Vaisnava seperti itu, akhirnya pemburu yang sekarang menjadi Vaisnava tersebut berlari untuk menghampiri kedatangan Guru Maharajnya.
And when he started walking, he saw many ants is there, many insects is there on the road.
Kemudian ketika dia mulai berjalan untuk menghampiri guru maharatnya, di jalan tersebut dilihatnya begitu banyak ada semut dan juga begitu banyak ada serangga-serangga.
And he took his uttari and removing all the ants from the road. This is the plot.
Kemudian dia mengambil cadarnya, kemudian sambil berjalan seperti itu dia menyapu jalanan di hadapannya dengan cadarnya.
If he walk on the street, then many insect will die. That's why he is removing little.
Karena dia berpikir jika saya berjalan maka akan begitu banyak serangga yang akan mati. Maka dia menyapu jalanan di hadapannya ketika dia akan untuk melewati jalan tersebut.
And from far, Narad Muni and Paramahansa is looking. He is again and again paying obeisances.
Kemudian dari kejauhan bagaimana Narada Muni dan juga para Muni yang lainnya melihat terlihat seperti pemburu tersebut berkali-kali melakukan sembah sujud kehadapannya, padahal Wasnawa tersebut menyapu jalanan dengan cadarnya.
But when they came, they saw that again and say removing the all the insects. And what are you doing? Well, Gurumaz, I cannot come quickly because so many insects is there, they will die.
Kemudian dilihatnya setelah dekat seperti itu, bagaimana Narada Muni melihat muridnya tersebut menyapu jalanan di hadapannya. Kemudian dia menanyai muridnya tersebut, apa yang kamu lakukan? Kemudian muridnya itu berkata kepada Narada Muni, oh maafkan guru, saya tidak bisa datang dengan cepat ke hadapan Anda karena saya harus membersihkan jalan tersebut, kalau tidak begitu banyak serangga yang terbunuh.
Nowadays he cannot kill one small insect even.
Mulai saat itu bahkan dia tidak ingin membunuh serangga kecil pun di hadapannya.
Usually he kill many big animal and he ate he also sell in the market.
Sebelumnya kehidupannya itu hanya digunakan untuk membunuh binatang-binatang besar dan juga menjual daging-daging binatang tersebut ke pasar.
This type of changes come because he got initiation from his special master Narad Muni.
Tetapi bagaimana semuanya berubah ketika dia seorang orang suci atau sadhu seperti itu datang di hadapannya, dan bagaimana dia mendapatkan diksa dari seorang Narada Muni atau seorang Vaisnava.
And when he starts chanting, then all the mercy coming his in mind.
Kemudian bagaimana ketika dia mulai mengucapkan nama suci Tuhan, karunia itu muncul atau datang ke dalam hati beliau.
Then that's why it is no need to any qualification to chanting Hare Krishna Mahamantra or perform devotional service. Even the hunter can also perform the devotional service.
Untuk itulah tidak perlu dibutuhkan kualifikasi-kualifikasi yang penting untuk melakukan pelayanan cinta bakti ini ataupun kehidupan bakti ini. Bahkan seorang pemburu yang begitu berdosa mampu dengan mengucapkan nama suci Tuhan, dia mampu melakukan pelayanan bakti dengan sempurna.
You know, many people say that we are also a young man, we cannot perform devotional service. The old man can perform devotional service.
Tetapi mungkin ada orang yang berkata bahwa umur saya masih muda seperti itu, saya tidak mungkin melakukan pelayanan atau kehidupan bakti seperti itu. Hanya biarkan saja orang-orang tua saja yang melakukan kehidupan bakti ini.
But Shastra said, the scripture said that the Dhruva Maharaj also performed devotional service by his young age, from 5 years old.
Tetapi di dalam sastra dinyatakan bagaimana Dhruva Maharaj hanya dari umur ataupun ketika berumur sangat muda sekali dia sudah bisa melakukan pelayanan cinta bakti kepada Tuhan.
Vedasya asaranam dhruvasya vidya gajendrasya. If somebody say, if I am not educated, I am not a scholar, then how can I can perform devotional service? It is defined in the Shastra that Gajendra, he achieved perfection by just through he offer one flower from the lake and offer to Krishna, please save me. Then Lord is so satisfied, he saved He killed the crocodile and he saved Gajendra. It is mentioned in Srimad Bhagavatam.
Tetapi di dalam sastra juga dinyatakan, mungkin seseorang berpikir bahwa, oh saya orang yang tidak terbelajar ataupun saya orang bodoh seperti itu. Bagaimana saya bisa melakukan kehidupan bakti atau pelayanan suci bakti ini kepada Tuhan? Seperti kita tahu di Srimad Bhagavatam bagaimana Gajendra, seekor gajah saja, hanya dengan memberikan persembahan satu bunga saja di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhan begitu puas akan persembahannya itu. Bagaimana Tuhan memberikan karunia membunuh buaya yang sedang mencengkram kaki Gajendra. Dengan cara itulah bagaimana Gajendra melakukan pelayanan cinta bakti kepada Tuhan.
Gajendra offer one flower to the Supreme Personality of Godhead, but our devotees offering many flowers to the Supreme Personality of Godhead.
Jadi kita mungkin bisa bandingkan Gajendra hanya dengan mempersembahkan satu bunga saja bisa melakukan pelayanan bakti, tetapi penyembah seperti yang ada di sini ataupun penyembah telah mempersembahkan begitu banyak bunga di hadapan Tuhan.
Not only flower, there are many fruits they are offering, many foods they are offering to Krishna.
Bukan hanya bunga yang dipersembahkan, tetapi mereka penyembah juga mempersembahkan buah, juga mempersembahkan makanan di hadapan Krishna.
Then we cannot think that by offering one flower, the Gajendra went back to Vaikuntha Loka, and those who are always worshipping the deity, those who are also offering flower, fruits, incense, dhup, everybody, everything, and also so many delicious food, how Krishna is pleased, then all the devotees will go back to Godhead in a special word.
Jadi kita bisa bayangkan hanya dengan mempersembahkan satu bunga saja Gajendra mampu bisa kembali pulang ke dunia rohani yaitu ke Vaikuntha. Terus jika penyembah yang mempersembahkan begitu banyak bunga, mempersembahkan begitu banyak makanan, melakukan pemujaan arca, mempersembahkan dupa, dipa, gi seperti itu, jadi apa yang manfaat, betapa besar manfaat yang didapatkan oleh seorang penyembah, akhirnya semua para penyembah tersebut akan bisa kembali pulang ke dunia rohani.
Vedasvasan Dhruvasavaya Vidya Gajendrasya Kajati Vidurasya. If somebody say, if somebody perform devotional service, he must be in the higher caste. He should take bath in the higher caste, like Brahmin family, Kshatri family. But it is mentioned in the Shastra, Vidur, he took bath in a lower than Sudra, Dasiputra, he is the son of maidservant, thus he is lower classes, but he was the great devotee of the Supreme Person of Godhead.
Ataupun mungkin ada seseorang yang berkata bahwa, oh untuk melakukan pelayanan bakti atau kehidupan bakti ini, seseorang harus terlahir dari kasta yang tinggi atau kasta Brahmana seperti itu. Tetapi dinyatakan di dalam sastra bagaimana Widura terlahir dari keluarga atau dari ibu yang sangat rendah, yaitu yang cuma seorang pelayan seperti itu. Bagaimana dalam kehidupannya Widura menjadi penyembah yang sangat agung dari Tuhan, dan dia bisa melakukan pelayanan bakti yang sangat tinggi kepada Tuhan.
And it is mentioned that somebody said, oh we have to need great strength, but what strength Ugrasen, what extent Ugrasen had, but Ugrasen, Kongsa, the king Kongsa, he put in a prison house and he became king. But when Lord Krishna came to Mathura and killed Kongsa and again give all the throne to Ugrasen. But because Ugrasen was the devotee of the Lord, he performed devotional service.
Itu juga mungkin seseorang akan berkata bahwa, oh mungkin untuk melakukan bakti itu seseorang harus mempunyai kekuatan tubuh yang sangat kuat seperti itu. Tetapi seperti kita ketahui bagaimana Raja Ugrasena, ketika beliau menjadi raja di Mathura seperti itu, Kamsa menjebloskan Ugrasena ke dalam penjara. Tetapi bagaimana ketika Krishna membunuh Kamsa dan kemudian mengangkat Ugrasena lagi menjadi raja di Mathura, kita tahu bahwa Raja Ugrasena itu kembali menjadi raja di Mathura karena beliau adalah seorang penyembah Tuhan yang sangat agung.
Jadavada Ugrashakti Kim Purusham. That means that a devotional service jana depend on bodily strength.
Jadi itu dinyatakan bahwa pelayanan cinta bhakti itu tidak tergantung atau tidak hanya berdasarkan kekuatan badan saja.
If somebody say, I am not looking, I am ugly man, I am not looking so handsome, beautiful, I cannot perform devotional service, doesn't matter. No, it is defeated in the Shastra that Kubja, he, by birth he was so ugly and three bend in his body, in her body, and nobody like her, but when he, sorry, like her, she served Krishna, because every day she served the Kamsa by giving all the prasadam, all the cosmetic, sandalwood paste, everything is putting Kamsa's body. But when the story, thing, no, no problem. The when he she saw Krishna is coming, Krishna coming in the Mathura, then a so beautiful boy, then she took all the sandalwood pulps, aguru, everything, all the cosmetic, and served Krishna. And Krishna was so pleased, and Krishna make her so beautiful, and Krishna also fulfill her desire.
Mungkin seseorang berpikir bahwa, oh, jika untuk melakukan pelayanan cinta bakti ini diperlukan atau saya harus mempunyai wajah yang tampan atau cantik. Saya tidak mempunyai ketampanan atau kecantikan seperti itu, maka saya tidak berkualifikasi untuk melakukan cinta bakti. Tetapi seperti kita tahu di dalam sastra itu dinyatakan bagaimana Kubja. Kubja itu hidup pada zaman Krishna, bagaimana dia adalah seorang wanita yang sangat jelek seperti itu, bahkan tiga badannya tersebut bongkok. Dia adalah seorang wanita yang bongkok dan pekerjaan sehari-harinya adalah untuk memberikan kosmetik kepada Raja Kamsa itu seperti candana, seperti itu mengoleskan candana di tubuh Kamsa. Tetapi bagaimana ketika Krishna datang ke Mathura dan Kubja bertemu dengan Kubja, karena dilihat begitu tampannya Krishna, akhirnya Kubja menyediakan bahan-bahan kosmetik tersebut kepada Kamsa dengan mengoleskan candana di tubuhnya Krishna ataupun mengoleskan wangi-wangian ke badannya Krishna seperti itu. Dan pada saat itu Krishna begitu puas atas pelayanan Kubja. Akhirnya apa yang terjadi? Kubja, Krishna merubah Kubja menjadi wanita yang sangat cantik, bahkan tubuhnya yang bongkok ditegakkan kembali dengan menginjak kakinya Kubja dan mengangkat tubuhnya. Dan dengan cara seperti itulah Krishna memenuhi segala keinginan yang ada di hatinya Kubja.
Also that if somebody say that I am not rich man, I am poor man, how can I serve Krishna, how can I perform devotional service, there is a Shastra said, Kim Sudamna Dhanam. Sudama was so poor man, but by his devotional service Krishna was so pleased, and Krishna gave them opulence like the Sargoloka opulence, he gave it to Sudama.
Atau mungkin seseorang berkata bahwa, oh, saya sangat miskin seperti itu, saya tidak mempunyai kekayaan material, saya tidak berkualifikasi untuk melakukan pelayanan bakti ini atau kehidupan bakti ini karena saya tidak mempunyai begitu cukup uang. Tetapi kita tahu bagaimana Sudama, seorang Brahmana yang merupakan juga rekan Krishna, bagaimana dengan pelayanan bakti yang dia lakukan, dia mampu memuaskan Krishna, dan Krishna memberikan kekayaan yang begitu luar biasa, bahkan diceritakan itu menyamai kekayaan Dewa Indra di Swarga Loka. Dengan cara itulah seseorang dibuat berkualifikasi atau diberikan apapun yang diinginkan oleh penyembahnya, oleh Krishna, dengan melalui pelayanan cinta bakti.
That's why in this verse it is mentioned that devotional service not depend in material qualities.
Jadi dengan contoh-contoh seperti itu, jadi kita tahu bahwa pelayanan cinta bakti atau kehidupan bakti ini tidak tergantung terhadap kualifikasi-kualifikasi material yang kita miliki di dunia ini.
Lord only satisfied by perform devotional service.
Tuhan hanya terpuaskan melalui pelayanan cinta bakti yang kita lakukan.
Nosa gunai, but not by quality.
Tetap bukan hanya melalui kualitas atau sifat-sifat yang kita miliki.
But devotion is very dear to Lord Krishna.
Tetapi kehidupan pelayanan cinta bakti begitu disayangi oleh Tuhan.
Only by devotion the devotee can achieve perfection.
Hanya dengan cinta kasih kepada Tuhan penyembah itu mampu mencapai kesempurnaan.
It is mentioned in Bhagavad Gita, Bhakta Mam Abhijanati. Only by devotion you can understand the Lord.
Jadi itu dinyatakan di dalam Bhagavad Gita, bagaimana hanya dengan bakti baru kita mengerti tentang Tuhan.
Lord Krishna never said Gyani Mam, Yogi Mam. Gyani Jogi never can, they never understand. Only bhakta, only by devotional service, only the devotee can understand him.
Tuhan tidak pernah menyatakan bahwa seorang gyani ataupun seorang yogi, dengan menjadi gyani atau menjadi seorang yogi atau belajar gyani yoga atau karma yoga seperti itu, tidak mampu memahami Tuhan. Tapi hanya dengan bakti atau melalui penyembahlah bakta seperti itu, maka dia mampu memahami atau mengerti tentang Tuhan.
And here this sloka, Lord Krishna said, even the if those who take shelter in me, they may be lower birth, women, boys, shudras, but they can attain the supreme destination.
Seperti halnya arti dari sloka yang tadi kita baca itu, hanya dengan berlindung kepadaku, walaupun mereka dilahirkan dalam keadaan apapun, semua dapat mencapai tujuan tertinggi.
It is mentioned in Srimad Bhagavatam, Mother Devahuti to Kardama Rishi and to Kapildev.
Itu diceritakan di dalam Srimad Bhagavatam bagaimana Devahuti itu bertanya kepada Kapila Dewa.
Kirata Hunandra Pulinda Pulkasa Abhira Shumbha Javana Khasadaya Jiyannecha Papa Jadapa Shraya Shraya Shuddhanti Tasmai Prabha Vishnavinama Kirat Hun. This is all a sinful nation, sinful men. Kirat Hun Andra Pulinda Pulkas Avir Shumbha Javan Khas, many they are sinful men, and if they take shelter of the Supreme Personality of God, take shelter of his name, then immediately they can purify and they become eligible to go back to God.
Itu bagaimana Devahuti, Kapila Dewa mengatakan kepada Devahuti, bahkan di golongan itu ada golongan-golongan masyarakat di India seperti Pulindak, dan juga ada beberapa golongan-golongan yang sangat rendah yang ada di India seperti itu. Bahkan dari golongan-golongan rendah seperti itu, jika dia berserah diri kepada kaki Padma Tuhan ataupun atas kepada nama suci Tuhan, dia bisa mencapai kesempurnaan dan mereka bisa kembali pulang kepada Tuhan.
And in this particular verse, Lord Krishna says that the woman cannot go to forest, woman cannot go to Himalaya, perform austerity, but they can chant Hare Krishna Mahamantra in house, they can worship the deity in her house.
Begitu juga dinyatakan oleh Tuhan Sri Krishna sendiri, ada dinyatakan dalam sastra seperti itu, bagaimana Tuhan atau wanita tidak bisa atau tidak mampu untuk pergi ke Himalaya ataupun ke hutan untuk melakukan pertapaan seperti itu, tapi wanita ataupun perempuan seperti itu bisa melakukan pelayanan cinta baktinya di rumah dengan mengucapkan nama suci Tuhan ataupun dengan melakukan pemujaan kepada Arca.
And in this age we go to the human body because we have to perform, we should perform the devotional service.
Untuk itulah kesempatan yang sangat langka di kehidupan ini, kita mendapatkan badan sebagai manusia, dan tujuan dari mendapatkan badan manusia itu adalah kita harus melakukan kehidupan bakti atau pelayanan cinta kasih suci kepada Tuhan.
If we not perform devotional service, next life Lord will not give us to the human body.
Jika kita di kehidupan ini tidak melakukan kehidupan bakti atau pelayanan cinta bakti kepada Tuhan, maka di kehidupan yang akan datang mungkin Tuhan tidak akan memberikan kita badan sebagai manusia.
It is mentioned in the scriptures, Srila Prabhupada quoted many times.
Itu dinyatakan di dalam kitab suci di mana Srila Prabhupada mengulangnya atau mengucapkannya berkali-kali?
In Sanskrit there is one story.
Di itu ceritanya dalam bahasa Sanskerta.
It is called Puna Musika Bhava. Puna Musika Bhava.
Itu disebut Puna Musika Bhava.
Again you become the rat.
Lagi-lagi Anda menjadi tikus.
One times one great rishi perform his austerity in the jungle. He make on heart and he sat down on his heart and all whole day he perform meditation.
Itu diceritakan bagaimana seorang resi di sebuah hutan, dia melakukan kehidupan baktinya seperti itu. Dia mendirikan atau membuat sebuah gubuk dan setiap hari dia duduk di dalam gubuk tersebut dan melakukan bajannya ataupun kehidupan baktinya di dalam gubuk tersebut.
And that rishi, that great muni, then he never envious to other living entities.
Dan diceritakan bagaimana resi yang sangat agung itu tidak pernah iri hati kepada siapapun.
One small rat also living in his heart.
Tetapi seekor tikus kecil juga hidup di gubuk tersebut.
The when the small rat went outside for fooding, collecting food, he saw the cat is coming and chastising him.
Kemudian suatu hari ketika tikus tersebut sedang keluar untuk mencari makan, di tengah jalan dia bertemu dengan seekor kucing dan seekor kucing tersebut segera mengejar tikus tersebut.
He was so afraid, he came to the great sage Muni and please save me, please save my life, please save my life.
Kemudian bagaimana tikus tersebut menghindar atau berlari dari kucing tersebut dan menuju kepada resi Muni tersebut. Di hadapan resi tersebut tikus tersebut berkata bahwa selamatkanlah hidup saya dari kejaran kucing ini.
I am in danger, Pahimam, please save me.
Kemudian berkali-kali tikus tersebut mengatakan bahwa selamatkanlah hidup saya, selamatkanlah saya.
Then Muni ask him, what happened? What is your distress? Why are you so afraid?
Kemudian resi Muni tersebut bertanya kepada tikus tersebut, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu ketakutan?
Then he said, my dear master, I cannot go outside. I want to collect my food, but go outside. But cat always chastising me. I cannot go outside. If you, I want to become cat. If you made me cat, then I will not afraid by cat.
Kemudian tikus tersebut menceritakan bagaimana, resi yang agung. Bagaimana setiap saya keluar itu untuk mengumpulkan makanan, saya bertemu dengan kucing dan kucing itu selalu mengejar saya. Saya mohon jadikanlah saya kucing. Karena dengan menjadi kucing maka saya tidak akan takut lagi dengan kucing itu.
And then the Muni took Kumandalu water in his hand and said, Tathastu, it will happen. Mana, you should become the cat.
Kemudian bagaimana resi tersebut mengambil air kamandalu dan menaruh di tangannya dan mengucapkan tatastu kepada kucing tikus tersebut dan seketika dan jadilah apa yang kamu inginkan seperti itu. Kemudian tikus tersebut menjadi kucing.
Usually he became happy, he is now a nice cat, then he is going to outside, he can collect his food.
Kemudian bagaimana dengan mendapatkan badan kucing seperti itu, kucing tersebut menjadi bahagia dan dia keluar dari gubuk tersebut dan dengan bebas mengumpulkan makanan untuk dirinya.
In this way he maintains his life nicely.
Dengan cara itulah bagaimana dia mampu memelihara hidupnya dengan baik.
After when he is going to some far away from the heart of the Muni, then he saw a dog is coming and dog is chastising him.
Kemudian bagaimana setelah jauh suatu hari ketika dia pergi agak jauh dari gubuk resi Muni tersebut untuk mengumpulkan makanan, kucing itu bertemu dengan seekor anjing dan anjing itu segera mengejar kucing tersebut.
Immediately he running and come to Muni.
Kemudian bagaimana secepat itu juga dia berlari dan menuju kepada resi Muni tersebut.
Again he is telling, please save my life.
Kemudian dia lagi berkata kepada, meminta kepada Muni tersebut, selamatkanlah hidup saya.
Trahimam, please, I very danger, please save me.
Kemudian berkali-kali dia mencoba atau meminta kepada resi Muni tersebut, tolonglah saya dari kehidupan berbahaya ini.
And Muni asked, what happened? Why are you so afraid?
Kemudian lagi Resi Muni tersebut berkata, apa yang terjadi? Mengapa anda begitu ketakutan?
Listen, dog is always chasing me.
Kemudian kucing tersebut berkata, anjing yang di luar itu selalu mengejar saya.
The Muni asked, what do you want?
Jadi apa yang kamu inginkan?
Please make me dog.
Kemudian kucing tersebut minta, jadikanlah saya anjing.
Then Muni is okay. Tathastu, you became a dog.
Kemudian bagaimana Resi Muni mengabulkan permintaan kucing tersebut, tathastu, dan akhirnya kucing tersebut menjadi anjing.
By the mercy of Muni, he immediately became a nice dog.
Kemudian atas karunia dari Resi Muni tersebut, kucing tersebut menjadi anjing yang begitu ganteng, bagus.
Now he has no afraid from the dog.
Dan sekarang dia tidak takut lagi dengan anjing itu.
He can collect food is nicely.
Kemudian dia bisa mencari makanan dengan santai.
In this way he maintains his life nicely.
Dengan cara itulah dia memelihara hidupnya.
Now he is become dog, he can go far away from the Muni's heart.
Setelah menjadi anjing, sekarang dia bebas pergi jauh untuk mencari makanan dari tempat jauh dari gubuk resi tersebut.
When he went to deep jungle, then he saw the big harimau lion.
Kemudian suatu hari, bagaimana anjing tersebut ketika sedang mencari makanan, dia masuk ke hutan yang lebih dalam lagi, dan di dalam hutan tersebut dia bertemu dengan seekor harimau yang sangat besar.
Then immediately he was so afraid. Immediately the lion is chasing him, and immediately round, immediately come to Muni, in front of Muni.
Kemudian karena melihat anjing di hadapannya seperti itu, harimau itu mulai mengejar anjing tersebut, dan anjing tersebut berlari lagi ke gubuk resi tersebut.
Again he tell him, please save me, I am in danger. Please save me.
Kemudian bagaimana anjing tersebut berkata, selamatkanlah saya. Saya dalam keadaan bahaya saat ini.
Then Muni says, what happened? Why you are so afraid?
Kemudian Resi Muni itu bertanya lagi, apa yang terjadi? Mengapa anda begitu ketakutan?
Then the dog says, I am in danger. I cannot go outside because big lion is there in the jungle.
Oh, tolonglah, saya tidak bisa keluar lagi karena ketika saya keluar saya melihat saya dikejar oleh harimau yang begitu besar di dalam hutan.
Then Muni asks, what do you want now?
Kemudian resi tersebut bertanya lagi, apa yang kamu inginkan?
Please make me lion.
Kemudian dia memohon, jadikanlah saya seekor harimau.
Then Muni is so merciful.
Dan bagaimana resi itu begitu sangat murah hati.
He is very compassionate to all the living entities.
Dan dia begitu sayang atau menyayangi semua makhluk hidup.
He want to protect all the animals.
Dan dia ingin melindungi semua binatang.
Then he took his water from his hand, from his komandolu in his hand. Then he throw the dog and little okay become lion.
Kemudian kembali resi tersebut mengambil tirtakamandalu dan menaruh di tangannya dan mengucapkan tathastu kepada anjing tersebut, dan seketika itu anjing itu menjadi seekor harimau.
And immediately he became a big lion body.
Dan seketika itu juga bagaimana anjing tersebut menjadi harimau yang sangat besar.
And he is looking badly to Muni. He started looking badly to Muni.
Dan pada saat itu harimau tersebut mulai memandang Muni tersebut dengan tajam.
Then Muni said, what happened? Why you are looking like this?
Kemudian Resi Muni itu menyadari bahwa, apa yang terjadi? Mengapa kamu memandangi saya seperti itu?
Resi Muni, now I am lion.
Dan dia berkata, wahai Resi Muni, sekarang saya menjadi seekor singa.
Where I will go for finding my food?
Mengapa saya harus pergi untuk mencari makanan?
You are in front of me.
Karena ada anda di hadapan saya.
I want to eat you.
Saya ingin memakan anda.
Then Muni says, what?
Kemudian Resi Muni tersebut berkata, apa?
You was a small rat. I bone you and you became the big lion and now you want to eat me?
Kamu tahu sebelumnya kamu hanya seekor tikus kecil seperti itu. Sekarang saya mengubah kamu menjadi singa. Setelah kamu menjadi singa, kamu ingin memakan saya?
You say, you are so stupid, you become again rat. Punah musika bhavo.
Kemudian Resi Muni tersebut berkata, kamu begitu mengganggu, saya akan membuat kamu menjadi tikus lagi. Akhirnya dengan Tirtaka Mandalu dirubah lagi harimau tersebut menjadi seekor tikus kecil.
When the Muni give cars, then immediately he became a small rat.
Ketika Resi Muni tersebut mengutuk singa tersebut, kembali singa tersebut menjadi seekor tikus kecil.
After this story, I'm telling that the Lord has given the great chance to us.
Jadi intisari ataupun makna yang kita bisa ambil dari cerita tersebut adalah Tuhan memberikan kesempatan begitu besar kepada kita.
Lord has given human body to us.
Tuhan memberikan badan manusia kepada kita.
It is very rare.
Dan itu sangat jarang terjadi atau kita
after
dapatkan.
84,000 of species of life, by traveling all the species will go through, then one can achieve the human body.
Jadi kita mendapatkan badan manusia ini setelah kita mendapatkan hampir 840,000 jenis badan atau jenis kehidupan, 8,400,000 jenis kehidupan ataupun jenis badan, dan juga kita sudah mengembara di jutaan planet ataupun di tempat-tempat, baru kita bisa mendapatkan badan manusia ini.
And Lord says the we are giving the most valuable life, human body, to you for performing my bhajan.
Dan Tuhan juga berkata, saya telah memberikan sesuatu yang paling berharga kepada Anda, yaitu saya memberikan badan manusia kepada Anda untuk melakukan atau melaksanakan kehidupan bakti atau pelayanan cinta bakti kepada Tuhan.
But dog, cat, hog, they cannot scent, they cannot perform devotional service.
Tetapi anjing, kucing ataupun babi tidak bisa mempunyai atau mendapatkan kesempatan itu. Mereka tidak bisa melakukan pelayanan kehidupan bakti ini.
Out of 84,000 of special life, human body is the most intelligent body.
Setelah mendapatkan hampir 8,400,000 jenis badan, mendapatkan badan manusia ini adalah badan, mendapatkan badan yang paling cerdas yang bisa kita dapatkan.
In human body one can inquire, who am I? Why I am suffering in this material world? After dead, where I will go? But all the animal cannot inquire like this.
Karena setelah mendapatkan badan manusia inilah kita mampu atau kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah diri kita, mengapa saya harus menderita di dunia ini, kemudian kemana saya pergi setelah saya meninggalkan badan ini. Itulah pertanyaan yang bisa kita ajukan setelah kita mendapatkan badan manusia. Tetapi ketika kita mendapatkan badan binatang, kita tidak mampu berpikir atau bertanya seperti itu.
But after achieving human body, most intelligent body, we are engaged in the animal propensities, that's eating, sleeping, mating and defending.
Tetapi ketika setelah kita mendapatkan badan manusia ini yang mempunyai kecerdasan paling tinggi, kita tetap saja melakukan hal-hal yang seperti binatang lakukan. Kita hanya tidur, makan, berketurunan dan membela diri.
And next Lord will say, okay, you are neglecting your human body, next life you have to travel in the 84 species of life, dog, cat, and that all the worm in the stool, all the insect, all the fish in the water, all the living entities, you can travel any 84,100,000 of species of life, you can travel now.
Karena itu ketika kita tidak menggunakan badan ini ataupun menyia-nyiakan badan ini, maka Tuhan akan berkata, baiklah, kamu telah menyia-nyiakan badan manusia yang aku berikan kepadamu. Untuk itu aku akan berikan di kehidupan datang kepadamu, kamu akan berkeliling lagi menjadi binatang, menjadi kucing, anjing, babi, bahkan kamu akan menjadi cacing di kotoran ataupun menjadi serangga-serangga, dan akan menjalani 8,400,000 jenis kehidupan lagi di dunia material ini.
After achieving this human body, we have to perform bhajan. Otherwise, Lord will say, "Punam musigo, go to any other species of life."
Kemudian setelah mendapatkan badan manusia ini dan mendapatkan kecerdasan itu, jika kita tidak menggunakan kecerdasan kita atau badan manusia ini dengan baik, maka Tuhan akan berkata lagi, akan berkata kepada kita, ya, dapatkanlah badan lain. Kalian harus mendapatkan badan lain dan kemudian hiduplah di dunia material ini dimanapun.
Because it is mentioned in Bhagavad Gita 18 chapter, Ishvara Sarvabhutana Riddhesha Arjuna Tishtati Brahmayan Sarvabhutani Jantra Arurani Maya. The Lord Krishna is telling to Arjuna, the supreme controller is living in all the living entities' heart.
Dan itu dinyatakan di dalam Srimad Bhagavad Gita bab 18, bagaimana Tuhan bersabda sendiri, bagaimana pengontrol atau pengendali yang tertinggi itu hidup atau ada di setiap hati makhluk hidup.
And all the living entities getting varieties of body, this is like a vehicle and traveling in whole universe.
Dan setiap makhluk hidup itu yang ada di dunia material yang ada sekarang ini itu hidup mendapatkan badan seperti halnya kendaraan kendaraan untuk berkeliling atau melakukan perputarannya di dunia ini.
By our karma, sometimes we are going to heavenly planet.
Berdasarkan karma kita, kadang-kadang kita hidup di dunia hidup di dunia yang lebih tinggi atau planet yang lebih tinggi.
Sometimes we are becoming king.
Kadang-kadang kita menjadi seorang raja.
Sometimes we are giving citizen,
general people. Kadang-kadang kita menjadi masyarakat atau penduduk.
Sometimes we are becoming Brahman family. We are taking birth in a Brahman family.
Kadang-kadang kita terlahir di keluarga Brahmana.
Sometimes we are becoming Shudra.
Kadang-kadang kita hidup di keluarga Shudra.
Sometimes we are here in this material world. We are taking birth.
Kadang-kadang kita hidup atau terlahir di dunia material ini.
Sometimes we are going to lower planets, like demon, man-eater, rakshasa.
Kemudian kadang-kadang kita juga terlahir di planet-planet bawah seperti raksasa, yaksa, seperti itu.
Sometimes we are becoming the demigod body. We are achieving demigod body.
Kadang-kadang kita mendapatkan badan sebagai dewa.
In this way we are traveling whole universe. Kabu sarge, kabu marte naraka, kabu dev, kabu daitya, kabu dasuk. Sometimes we are master, sometimes we are servant.
Dengan cara inilah kita hidup atau mendapatkan kesempatan hidup berkeliling ke planet-planet dimanapun di dunia material ini. Kadang-kadang kita hidup di planet atas, kadang-kadang kita hidup di planet bawah.
In this way, all the living entities traveling whole universe.
Dengan cara inilah semua makhluk hidup berkeliling di seluruh alam semesta.
Only Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Ratha Bij. Prati janme pita mata sabe pae krishna guru nahi mile bhajo hi. It is mentioned in Chaitanya Charitamrita. Every birth all the living entities getting parents.
Jadi itu dinyatakan di dalam Chaitanya Charitamrita bagaimana setiap makhluk hidup itu ataupun semakhluk yang dilahirkan itu akan mendapatkan orang tua sebagai dalam kehidupannya.
Well, nobody is getting the spiritual master and the supreme personality of Godhead.
Tetapi tidak seorang, tidak semua orang atau tidak semua makhluk hidup bisa mendapatkan seorang guru kerohanian ataupun mengerti tentang Tuhan Yang Maha Esa.
Only Brahmanda Brahmite kono Bhagavan ji Guru Krishna Prasadepai Bhakti Lata Bij. After traveling whole universe, the most fortunate soul by the mercy of Guru. And by the mercy of Guru, he can achieve the bhakti devotional scriper in his heart.
Itu dinyatakan bagaimana setelah berkeliling di seluruh alam semesta atas karunia dari seorang guru atau penyembah murni atau seorang guru kerohanian, maka seseorang bisa mendapatkan benih bhakti di dalam hatinya.
All the living entities are not getting Guru, not Krishna, but all the living entities have parents. Father and mother.
Mungkin tidak semua orang atau tidak setiap makhluk hidup itu bisa mendapatkan guru kerohanian ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi dipastikan hampir semua makhluk hidup bisa mempunyai orang tua atau mendapatkan orang tua.
If you say dog, cat, hog, okay, take a spiritual master instruction, accept guru and study shastra, they cannot understand this.
Mungkin jika kita bertanya atau ada seekor anjing kucing ataupun babi, dan seorang guru kerohanian berkata kepada mereka, baiklah, sekarang kamu harus mengambil seorang guru di dalam hidupmu dan melakukan perintah-perintahnya. Mungkin mereka tidak akan pernah mengerti perintah-perintah tersebut.
All the people is suffering here. If you want to free from this suffering and go back to Godhead, there is no suffering, no bother at all this, then you have to accept guru and by the guru's order, follow the guru's instruction, perform devotional service and go back to Godhead.
Semua orang di dunia ini menderita seperti itu, penuh penderitaan. Tetapi jika kita ingin pergi atau meninggalkan penderitaan ini dan hidup berbahagia di dunia spiritual seperti itu, maka kita harus mengambil seorang guru kerohanian dan dengan mengikuti perintah-perintah guru kerohanian dan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru kerohanian, melakukan kehidupan bakti atau pelayanan cinta bakti kepada Tuhan, itu dipastikan kita bisa kembali pulang ke dunia rohani.
And this is possible only for human body. We are in human body or we are in animal body.
Dan itu hanya dimungkinkan jika kita mendapatkan badan manusia. Selain badan, selain manusia, tidak bisa, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan pelayanan kehidupan bakti ini.
Hope everybody is in human body, other animal not here.
Karena mungkin yang bisa mendengar itu hanya yang mendapatkan badan manusia ini, dan binatang-binatang di luar mungkin tidak bisa mendengar hal ini.
And it is the most and favorite, most and foremost duty to perform devotional service for by our utilizing human body.
Jadi itulah tugas utama atau tugas pokok kita sebagai manusia yang mendapatkan badan manusia.
And if we not utilize properly our human body, Lord will not give our human body again.
Jadi jika kita tidak menggunakan kesempatan ini dengan mendapatkan badan manusia ini dengan melakukan kehidupan bakti, kemungkinan mungkin Tuhan tidak akan memberikan lagi badan manusia kepada kita.
We should be very careful and we should accept by our heart this devotional service and we should perform our devotional service in this life.
Jadi kita harus berhati-hati sekali dengan memasukkan semua pesan-pesan tersebut ke dalam hati kita dan mulai melakukan pelayanan bakti kepada Tuhan. Hanya dengan itu kita bisa kembali pulang kepada Tuhan.
And it is so easy in this age of Kali.
Dan itu sangat mudah dilakukan pada zaman kali ini.
Just chant Hare Krishna.
Hanya mengucapkan Mahamantra Hare Krishna.
Dance in front of deity.
Menarilah di depan arca.
Take Mahaprasad.
Dan terimalah Mahaprasad.
No difficulty.
Tidak ada kesulitan apapun.
Everybody can perform.
Setiap orang bisa melakukannya.
All the child can perform.
Bahkan anak kecil pun bisa melakukannya.
All the young can perform.
Anak muda juga bisa melakukan.
In the old age, all the old lady, old man, woman, everybody can perform.
Orang tua, entah itu wanita ataupun pria, bisa melakukannya dengan mudah sekali.
Doesn't matter you are taking bath in a Brahmin family or Shudra family, doesn't matter.
Tidak peduli apakah Anda terlahir dari keluarga Brahmana, Kesatria, Waisya ataupun Shudra.
You should utilize properly your human body.
Jadi kita harus menggunakan badan atau kesempatan mendapatkan badan sebagai manusia ini dengan sangat baik sekali.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. If anybody have any question, we can take 5-10 minutes.
Apakah Prabhu-Prabhu atau Mataji di sini mempunyai pertanyaan atau komentar? Mungkin kita cuma lakukan 5 atau 10 menit saja.
Listen to me.
Hare Krishna, nama saya Siwa. Yang saya seorang Riasta. Yang ingin saya tanyakan standar bakti seorang Riasta di rumah tangga. Standar bakti seorang Riasta di dalam rumah tangga. Terima kasih. Hare Krishna.
The question is, how's the standard of bhakti as a grahasta in the house?
Very nice question.
Pertanyaan yang sangat bagus sekali.
Actually, Mahaprabhu said, we are not this body. It is mentioned our relationship, we are not this body. Body distinguished, we are man, woman, body. Soul is same. Just like somebody is black dress, somebody is red dress, somebody is white dress. This difference is dress. Body is difference, but inside soul is same. Similarly, Grihastha, Banprastha, Sannyasi is same. Mahaprabhu said, we are not Nahang Vipra, Nasa Narapati, Napi Vaishya, Nasudra, Nahang Varni, Nasa Grihapati, Na Banastha, Satirva, Kintu Pradhan Nikhila, Paramananda, Punna Mitardhe, Gopi Vartu, Padakamala, Dasa, Dasana, Dasa. I am not Brahmin, I am not Kshatriya, I am not Brahmin, I am not Kshatriya, Vaishya, Sudra, I am not Brahmachari, Grihastha, Banprastha, or Sannyasi. I am not anything. I am, what is my real identity? I am the Gopi Vartu, the husband of the Gopis, the Krishna's servant. This is actually our real identity.
Jadi itu dinyatakan di dalam oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri bahwa saya ini bukan badan. Mungkin kita mempunyai itu mendapatkan badan yang berbeda-beda, tetapi jiwa atau roh yang ada di dalam hati kita adalah sama. Itu diistilahkan seperti mungkin seseorang berpakaian berwarna merah, berpakaian warna putih, ataupun berpakaian warna hitam seperti itu. Tetapi mungkin hanya pakaian luarnya saja yang berbeda. Tetapi roh yang ada di dalam hati kita adalah sama. Seperti itu. Seperti dinyatakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri, seperti sloka tadi yang artinya bahwa saya bukanlah Brahmana, saya bukanlah Ksatria, Waisya ataupun Sudra, ataupun saya bukan Sanyasi, Wanaprastha, Brahmacari ataupun Grahasthi seperti itu. Tetapi identitas saya yang sebenarnya adalah saya pelayan dari Gopi yang sangat dikasihi oleh Krishna, dan saya merupakan pelayan dari pelayan-pelayan dari Krishna.
This doesn't matter. You are Grihastha, Vanatha, all the casket, everybody should serve Supreme Personality of Godhead.
Jadi itu tidak peduli apakah kita ini seorang Grihastha, Wanaprastha ataupun Sanyasi seperti itu. Tugas utama kita adalah melakukan kehidupan bakti dan melayani Tuhan, melayani personalitas Tuhan yang tertinggi.
The Grihastha should keep their center, keep Krishna in their family center actually.
Kemudian itu dinyatakan bagaimana seorang Grihastha itu harus menempatkan Krishna di tengah-tengah kehidupan keluarganya.
And whatever doing whole day, you have to set your mind will be that you are serving Krishna, your whole day you are working for satisfaction of Krishna.
Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir itu dilakukan untuk Krishna. Jika kita melakukan atau bekerja seharian, kita harus berpikir bahwa kita bekerja seharian ini hanya untuk Krishna.
And Mahaprabhu said that deity worship is only for Grihasthas. No, everybody can do, but mainly for Grihastha.
Mahaprabhu kemudian berkata, pemujaan arca itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Grihastha. Mungkin semua orang bisa melakukan, tetapi yang paling utama ditujukan itu untuk para Grihastha.
Because Brahmachari always study the scripture and he will speak. Banprastha, he is not staying in the ashrama. He is staying in the forest. And Sannyasi, he is living everywhere, not in the house. But only Grihastha can worship deity in their house. This book.
Jadi mungkin seorang Brahmachari itu tidak punya waktu yang banyak karena dia harus mempelajari begitu banyak kesusastraan-kesusastraan. Ataupun Wanaprastha, dia harus keluar untuk melakukan pengajaran. Kemudian juga Sanyasa seperti itu, dia bahkan berkeliling untuk melakukan pengajaran, tidak tinggal di dalam rumah. Jadi hanya seorang Grihastha saja yang bisa melakukan pemujaan arca karena Grihastha tinggal di dalam rumah.
Yes, all the Grihastha is busy for earning money for maintaining the family, and they have hardly time for the remembering Krishna.
Mungkin begitu banyak Grihastha atau orang yang berumah tangga mempunyai waktu yang sedikit sekali untuk mengingat Krishna, karena sebagian besar waktunya seharian itu digunakan untuk bekerja, untuk mendapatkan uang, dan untuk memelihara kehidupan keluarganya.
If you keep the deity in his room or a picture in his in your room, then you have to say, oh, I have to offer now at the Mangalati time, now the Darshanati time, then I have to offer food to Krishna, then I have to do arati, then you are thinking Krishna always.
Tetapi jika seseorang mungkin menyimpan atau memuja sebuah arca atau arca di kamar seperti itu, di rumah seperti itu, dan dia berpikir bahwa oh, ini sudah pagi-pagi waktunya Mangalarati, kemudian bagaimana kemudian Sandi Arati, melakukan Arati seperti itu, kemudian bagaimana dia memasak, kemudian dipersembahkan kepada arca seperti itu, dengan cara seperti itulah kita harus berpikir atau mengingat tentang Krishna.
Mahaprabhu given two things for the mainly Grihastas.
Kemudian bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan dua hal kepada para grahasta.
Chanting Hare Krishna and serving the devotees.
Yang pertama adalah mengucapkan maha mantra Hare Krishna, dan yang kedua layanilah para penyembah.
You will chant Hare Krishna all the time, and whenever you get time, chant Hare Krishna, and as much as possible invite all the Vaishnavas and serve them.
Kemudian ucapkanlah maha mantra Hare Krishna sebanyak mungkin yang Anda bisa lakukan, dan ketika telah melakukan pengucapan nama suci seperti itu, undanglah sebanyak-banyak penyembah ke rumah Anda, kemudian layanilah penyembah tersebut di rumah Anda.
If you directly serve Krishna, Krishna will not satisfy very easily.
Karena jika kita melayani Krishna secara langsung, maka Krishna tidak akan puas dengan pelayanan yang kita lakukan.
By serving Krishna's devotee, Krishna will become pleased.
Tetapi jika kita melayani penyembah dari Krishna, maka Krishna akan sangat puas dengan pelayanan yang kita lakukan.
And this is the instruction by Mahaprabhu.
Dan itulah perintah-perintah yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu.
So right.
Apakah Prabhu? Saya mengerti.
Ada question?
Apakah ada dari Prabhu-Prabhu atau Mataji yang lainnya?
Ada seorang kalmi yang sedang sekarat, perutnya besar, mungkin dia sudah, mungkin tahu sudah dia akan mati. Lalu dia memanggil saya, apa yang saya harus lakukan, kan gitu. Sebut saja Hare Krishna, saya begitukan dia. Setelah dua kali dia menyebut langsung meninggal di hadapan saya, orang kalmi itu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana orang itu, apakah dia diterima oleh Krishna?
There is a story from this Prabhu that one day a karmi or just the ordinary neighbor is dying on the bed because the stomach is too big like that, and he's calling this Prabhu, and the dying man is asking to this Prabhu, what should I do? And this Prabhu answered, just chant Hare Krishna. After twice he chants Hare Krishna and then he died. So the question is, is this man was accepted or can get Krishna?
Once he accept, actually, if someone chant Hare Krishna, he's immediately he free from all the sinful reaction. But for going back to Godhead, he should understand Krishna, who is Krishna. He previously chant Hare Krishna, he knows what Krishna means. Who is Krishna? By uttering name, he free from all the sinful activities. But if he understand, oh, Krishna is the Supreme Person of Godhead, then if he remember that Krishna, then he will go back to Godhead.
Itu dinyatakan bahwa dengan mengucapkan nama suci Tuhan Krishna atau mengucapkan Hare Krishna seperti itu, mungkin segala reaksi-reaksi dosa dari orang tersebut akan segera dihilangkan. Tetapi untuk kembali pulang kepada Tuhan, kita harus mengerti siapakah Krishna. dan kita harus mempelajari dengan benar dan mengerti benar-benar siapa Krishna. Jadi setelah ketika kita mengerti tentang Krishna dan pada akhir kehidupan kita mengucapkan Krishna, kemungkinan baru kita bisa kembali pulang kepada Krishna.
According to Bhagavad Gita's word, Krishna said in 6th chapter that antokalecha mameva smaran mukta kalevaram japrayati samanta jati nasada. If somebody chant the Lord's name in the dead bed, in the time of dying, that he immediately go back to Godhead.
Itu dinyatakan di dalam Srimad Bhagavad Gita bab 6 seperti itu. Jika pada akhir kehidupannya atau pada ajal menjelangnya seseorang mengucapkan nama suci Tuhan Krishna, maka dia akan dipastikan bisa kembali pulang kepada Krishna.
But qualification is go back to Godhead. We have to free from all material desire.
Tetapi kualifikasi untuk kembali pulang kepada Tuhan adalah kita harus benar-benar terbebas dari keinginan-keinginan material.
But surely even he cannot go back if he maintain his material desire, then he cannot go back to Godhead. But he will take bath in a Brahmin family or rich family, then from that life he can start his perform bhajan again.
Tetapi jika dia telah semua reaksi-reaksi dosanya telah dihilangkan, tetapi dia masih memelihara keinginan-keinginan material, mungkin dia tidak akan kembali pulang kepada Tuhan. Tetapi di kehidupan yang akan datang, dia akan lahir di keluarga bangsawan ataupun lahir di keluarga Brahmana yang sangat terpelajar.
If someone start performing bhajan, there is no loss.
Jika seseorang mulai belajar untuk belajar untuk mengerti tentang kehidupan bhakti, tidak ada kehilangan apapun di sana.
Oke,
ada lagi Prabu dan Mataji.
Mohon sammati lakshanam. Silent means already existed.
Itu artinya jika terdiam berarti semua orang atau semua yang hadir di sini menerima apa yang diberikan.
Sila Prabhupada ki jai. Swagata Gaur Bhaktavinda ki jai. Jitai Gaur Pramanande Hari Hari. Okay.